Tecnologia. Tecnologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Stanislavina, Stanislavina, Avunga, Avunga, Ika i Žika. Na selu u senci crvenih lešnika živela su dva brata, Ika i Žika. Oni su bili istog rasta, istog lika. Na Iku je ličio Žika, na Žiku naličio Ika. Da bih mogli razlikovati dadu Iki, zapamti Iki, opanke plave i plavu kapu na vrh glave. A Žiki dadu pamti Žiki, lele mene crvenu kapu i opanke crvene.
Umjesto tizera za porodičnu priču, dobro dan, dobrodošli u Familiologiju, imamo jedan insert iz našeg serijala Dobro jutro deco, koji je bio posvećen Stanislavu Vinaleru. On je rođen na današnji dan 1891. godine, nešto kasnije ćemo čuti tu priču koju kazuje profesor dr. Gojko Tešić, veliki znalac rada Stanislava Vinalera, a dragocen je taj njegov rad za našu kulturu, za nauku o književnosti, za prevodilaštvo. A dragocena je moja današnja gošća, profesor dr. Ida Jovanović, dečiji kardiolog. Dobrodošli, profesorka.
Hvala, drago mi je da sam došla.
Drago i meni, sarađivali smo pre nekoliko godina kad smo pravila niz priloga u vezi sa zdravljem dečijeg srca. Ja sam spremila i neku malu seriju od nekoliko priloga u vezi sa decom i ljubavlju. Uključivali smo vas i u temu o ljubavi. Šta sve utiče na razvoj dečijeg srca? Emocije utiču mnogo, malo, ne? Da.
Pa, deči srce, a srce je simbol nekako emocija. Tako da mi kao obični ljudi, ne kao lekari, zaista mislimo da na srce utiču emocije, ali u stvari srce samo odražava stanje emocija. Pa kada je čovjek jako uznemiran, srce brzo lupa, ili ako je u teškoj depresiji, srce se uspori, ali definitivno na bolesti srca ne utiče mnogo emocija. Obično mi danas u današnje vreme smatramo da je najveći broj bolesti srca ima negdje genetsku osnovu, što ne znači da je ona i nasledna, ali znači vezana je za gene i u kombinaciji sa uslovima života, sa načinom života, tim geni mogu da se aktiviraju koji su nesavršeni ili ne. Tako da je to u stvari jedna...
Ne može se umreti od ljubavi.
Ne može se umreti od ljubavi.
Nek ostane samo na stihu, jel
da?
Evo da čujemo Tomu i njegove muke ljubavne.
Sinoć kad je pomra, bila cura na soka, a dragi je to negdje, kojoj veli čuje me, a dragi
Nađa siđa, a jednom ona je mene jednom poljubila obraz i ja nju.
Ili nađa? Ova nađa?
Da.
Naša Nađa.
Da je napravila neki papir za to.
Da, sa stikerom princim princeza. Znači da ima dva srca i još dva stiker.
A što ti je ona, slatka nam je Nađa?
Zato što voli je.
Eto, nacrtano srce koje je Tome dobio od Nađe, porasli su među vremenu, ali vjerojatno je ostao neki nešto zabeleženo, neka crtica na srcu. Jel ostaju, na koji način se pregleda dečje srce? Jel ostaju nekakve crtice na njihovim srcima? Od čega ostaju i da li ostaju za ceo život?
Pa današnja medicina ima jako moćne metode prikaza srca. Pre svega ultrazvuk je tu najmoćnija i danas veoma raširena dijagnostička metoda. I zaista srce veoma liči na ono srce kako ga ljudi crtaju. I kako radim sa decom i kako se one jako obično uplaši kada gledam njihovo srce, ja mogu da napravim presjek u kojima liči da neko je u njihovom srcu i da on njima priča. I onda veliki broj deca kaže, jao, pa da, to je moja ljubav, da, ja znam, da, kako ste pogodili da ja imam nekoga u srcu. A da li na srcu ostaju crtice? Da, na srcu ostaju posljedice od našeg pogrešnog načina života, pre svega. I kada se jednom razviju, da kažem, posljedice, one se tu ostaju. Ne mogu se popraviti, tako da ono što je naš zadatak, da učimo decu kako da pravilno žive i kako da čuvaju svoje srce.
Prvo što se vidi, kada već pomenuste taj ultrazvuk, danas je to jako izraženo i jako tehnologija napredovala, razne 3D, 4D ultrazvuk mašine mogu mami da pokažu kako kuca njeno srce. Prvi organ koji se čuje i vidi jako rano je srce još u unutrašnjosti u mami, jel da?
Da, prikaz fetalnog srca je nešto što je danas obavezno, apsolutno super standard u toku praćenja trudnice i mi se danas trudimo da sa programima prenatalne dijagnostike smanjimo broj dece koje se rađa sa izuzetno teškim bolestima, tako što ćemo ih rano prepoznati, neke bolesti možemo da lečimo još u tokom trudnoće, ali zaista taj program je čudesan i u razvijenim zemljama, na primjer u Francuskoj koja ima najbolji taj program, se otkri i 85% urođenih bolesti srca tokom same trudnoći. Tako da je to jedna čudesna metoda. Naša zemlja je puno radila na tome i puno napredovala, ali smo im ipak daleko, daleko iza tih 85%.
Neko, čini mi se da su različite mišljenja na tome, nekad ne treba pretjerivati sa tim snimanjem. Koliko puta treba da se uradi tako kompletan snimak embriona pre porođaja?
To je pitanje pesaka za ginekologe. Što srce tiče, pa jedan je dovoljan ukoliko je sve normalno, nema više potrebe. To je obično između 18. i 22. nedelje gestacije, to znači između 4,5 i 5,5 mjeseci trudnoće. A ukoliko je tad nalaz potpuno normalno, nema više potrebe da se ponavlja. Ukoliko nešto nije normalno, da se na preglede ponavlja.
Ako imate pitanje za vašu i moju gošću, profesorku doktorku Idu Jovanović, koja je dečji kardiolog, javite se 322-5299, pozivni za Beograd 011. Profesorka je sa nama do 2. A ove godine mnogima je lupalo srce bez potrebe, ako su gledali dodalo Oskar, ali tu se krije naša priča o pesmi, ne ona koja je nagrađena, nego jedna mnogo dragocenija.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Ako treba, sklopit ću oči da bih dušom gledao i vidim da si mi ostavila mesto za stolom. I preko 7 mora i 7 gora usuđujem se da verujem da si čula moje molitve i nekako bit ću tu. Oskar. Zlatna statueta koju mnogi priželjkuju, a većina takvih bi sve na svetu dala da može da jednu, samo jednu, izloži u vitrini u svojoj dnevnoj sobi. Neki ih imaju nekoliko, neki je nikada dobiti neće. A mnogima je njen sjaj pomogao da izgube i zdrav razum. Nekima, srećom, nije.
If I should close my eyes, that my soul can see. There's a place at the table that you save for me. So many thousand miles o'er land and sea.
Nekad sam jak, nekad sam slab. Nekad sam slomljen toliko da ne mogu da progovorim. Ipak, u glavi mi je mesto kako me moje misli lutaju, gde sam nekako stigao kući. Oskar se dodeljuje i za muziku. Svakako, neke pesme se namenski pišu baš za filmove i posredno, ili neposredno, vape za Oskarom, ali neke nastanu iz duše. Joshua J. Ralph je za film Jim, the James Foley Story, želeo da baš Gordon Sumner, mnogo poznatiji kao Sting, napiše tekst za glavnu temu i da je otpeva. Sting je pogledao scenario i, upoznavši se sa radnjom filma koji govori o izveštaču koga je pogubila teroristička grupa dok je bio na terenu, samo kratko rekao: imam osjećaj da nisam dorastao zadatku. Međutim, došao je dan zahvalnosti i Sting je večerao sa porodicom, a onda je pomislio na jednog rođaka koji ih je iznenada napustio i odlučio da za njega ostavi praznu stolicu za stolom. Pesma je došla sama. I kada dođe zima i drveće ogoli, a ti samo zuriš kroz prozor u mrak, znaj, iako sam uvek kasnio na svaki zajednički obrok na koji si zvala, sačuvaj mi mesto za stolom i praznu stolicu i nekako bit ću tu. Oskara nije dobio. Dobio je mnogo više. And the empty chair, and somehow I'll be there, and somehow I'll be
Udruženje Šansa za roditeljstvo vas poziva na tribinu Van telesna oplodnja, korak do bebe. 11. mart u 15 časova u sali opštine Stari grad u Beogradu. Da nas dvoje bude barem troje.
Eto, nadam se ćemo i mi prisustvovati ovom važnom događaju, a za našu gošću, profesorku doktorku Idu Jovanović, koja je dečji kardiolog, imamo i pitanje. Dobar dan, dobrodošli, izvolite.
Dobar dan, ja Milić na telefonu. Ja svoje srce lečim, rekao sam vašem kolegi, ja lečim svoje srce pisanje. A rekao sam mu da ne ponavljam, da sam 21 godinu u penzicu, 20 godina i nešto, 20 godina neki mjesec, imam 4 bajpasa zalizak, ja lečim svoje srce pisanjem. Okay. I dobijam, sam bio 2 puta na onom svetu kao bebe, 83. Odšao sam 96. u penziju, ja lečim svoje srce pisanjem.
Dobro, ja, ali imate pitanje svoje... za nas kao kad ste bili... Nešto u vezi sa dečijom kardiologijom.
Ne, samo ću, ja sam, imam 73 godine. I hoću da vam kažem, ja lečim svoje srce pisanjem. Kad sanjam snove od narodu, od državi,
dobro,
i privatno, ja onda pišem to. I jedan događaj koji, jedan mnogo događaja sam sanjao, 42 mjeseca pre bombardovanja i tako dalje, vidio sam detalje. I kad sam gledao reprize tih snova, dobro, ne znam kada ili još neke događaje strašne, onda sam napisao pesmu Suzu.
Da, ja mogu da vas zamolim da nam tu pesmu pošaljete mailom, naša redakcija, naš redakcijski mail je rb1decija@rts.rs, to će biti mnogo uspešnije nego ovo sad. Ja zahvaljujem našem dragom slušalcu što je ima poverenje u našu emisiju i dalje smo tu na 322-5299 pozivni za Beograd 011. Zdravlje dečijeg srca, da kažemo tako, profesorka, neka to bude tema. Šta može da smeta tom zdravlju? Vrlo često roditelji dođu od pedijatra veoma uplašeni, mladi roditelji saopšte im je da njihovo dete ima šum na srcu.
Pa da, to je jedan od najčešćih nalaza koji pedijatra usmeri da pomisli, a da, ovo dete možda ima bolesno srce. I najveći broj bolesti srca, ne sve, se manifestuje šumom na srcu. Ali sa druge strane, ne znači da svaki šum označava bolest srca. I zato pedijatar je taj koji treba roditelje da usmeri da li da odmah se jave dečjem kardiologu ili da on sam prati jedno vreme ponašanje tog šuma pa da onda odluči da li je uopšte potrebno ili ne. A zašto? Zato što većina dece ili jedan jako veliki broj dece tokom rasta i razvoja dobije šum, odnosno čuje se šum. Pri čemu to ne znači bolesno srce, nego najčešće šumovi nastaju usled jako ubrzanog srčanog rada kada dete dobije temperaturu ili je uznemireno zbog dolaska kod lekara, a ima neku malu nesavršenost u srcu. A nesavršenost u srcu ne znači po definiciju bolest. Nisu sva nesavršenost i bolest. Ja veoma često roditeljima, kad želim da im zaista objasnim zašto ne treba da brinu, i kažem im da ne postoje dva ista srca. Srca se razlikuju isto onoliko koliko se lice razlikuju. Nije svako naše lice savršeno. Nismo mi lepi kao filmski glumci koji imaju savršeno lice, pa smo ipak zdravi. Tako je, to važi za srce. Znači, male nesavršenosti u strukturi srca, različite male trakice, lako sužena ušća ili uglovi, su razlog da se čuje šum. Ali ti šumovi zdravog srca, skoro po definiciji, se gube s rastom. Jer kako dete raste, srce se uvećava proporcionalno sa telom i te nesavršenosti postaju manje bitne, tako da se izgubi šum.
Još neko se nama. Halo?
Halo.
Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan. Dušanka Marković, ovdje sa Novog Beograda.
Ja mislim da biste morali malo da utišete nešto na što slušate našu emisiju, pošto se i vama i nama vraća vaš glas.
E, dobro, sad bolje.
Jeste, izvolite.
E, ovako, ja imam troje unučića i htjela bih da postavim pitanje kako korištenje kompjutera i mobilnih telefona, tableta utiče na zdravlje srca i šta učiniti da se recimo deci na neki način spreči to boravljenje na kompjuteru, mada je to prosto nemoguće.
Hvala vam. Hvala vam u ime svih onih koji imaju možda sličnu muku.
Pa vaše pitanje je izuzetno aktuelno i mislim da skoro da nema porodice koja sa decom koja nema isti problem. Pa dug boravak za kompjuterom je pre svega označava jednu vrstu fizičke neaktivnosti, a psihičke hiperaktivnosti, jer sve ove igrice ili svi ti tekstovi koje ne gledaju su do te mere slikoviti i do te mere ih uvode u jedan virtualni svijet da su one jako uzbuđeni, koncentracija adrenalina je tada vrlo visoka, tako da zaista jedan broj djece dolazi kod nas u naše ordinacije sa povećanim arterijskim pritiskom, vrlo su uznemireni i deluje preko psihe, deluje eto i na regulaciju brzine srčanog rada, regulaciju pritiska i štetno deluje na decu po svakom osnovu, a i po osnovu kardiovaskularnog sistema. A to kako decu odbraniti, ja ne znam da li recept za to postoji, ali mislim da je skoro jedini, odnosno jedan vrlo efikasan način pokušati da se deci organizuje vreme, jer ako im se ostavi slobodno vreme, oni se odmah hvataju za te medijume, jer im sve ostalo deluje dosadno u odnosu na te božanstvene slike koje oni gledaju na kompjuteru i televizoru. Organizovanje vremena se najbolje postiže sa sportom i organizovanje sportskih aktivnosti, i onda ako dete ima organizovan dan, onda ima mnogo manje vremena da se bavi za takve sadržaje, a pored toga taj sport je blagotvoran za njihovo zdravlje.
Vratit ćemo se sportu, vratit ćemo se i raznim drugim važnim pitanjima kao što su ishrana, gojaznost, povišeni krvni pritisak. Vaša i moja gošća, profesor dr. Ida Jovanović, dečiji kardiolog, izuzetno dragocen lekar u Tiršovoj i na fakultetu, a ostavit ćemo Vinaverovu priču za kraj, obično je slušamo u ovo vreme, sad ćemo da slušamo muziku i dalje vas pozivamo da nam se javljate 322-5299, pozivni za Beograd 011, nije srce, nego mi je čaj upao u grlo. Čekamo vas.
after all's been said and done, who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind, and carry on. If you should find the time to speak, then speak to me. I'd never keep you from your final destiny. So carry on into the quiet. I am bound. What you have lost, I've never found. I lost my nerve, yet peace surrounds. So carry on.
Htjela sam kažem poštovana deca, nije emisija poštovana deca, ali poštovana deca su neko kome se mi obraćamo. Ova emisija familiologija i naša gošća je profesor dr. Ida Jovanović, dečiji kardiolog. Govorimo o zdravlju srca, ali boga mi često problemima koje se javljaju, a mogli su da budu sprečeni. Šum na srcu, kao što ste rekli, ne mora da bude ozbiljno oboljenje, ali možemo da sprečimo recimo gojaznost kod dece i sve ono što, međutim, opet nam se neko može, ali?
Može, kako da ne.
Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, Miodrag ovde.
Dobrodošli, Miodrag. Izvolite.
Evo, konkretno, htio sam da pitam za sina, on ima 18 godina, ali već duže vreme ima tahikardiju, taj ubrzan rad. I ovaj, javio se kad išao za vozačku i to oni su mu rekli da se javi kod lekara, otišao kod interniste, da ne dođe mi, on je rekao da otkucao i da nema nikakvih tih nekih kako se kaže, anomalija tim u otkucima, da su jasni, ali da nešto bi još, da li bi još treba nešto da preispita, ali ipak 90-100, to je meni malo suviše, mislim da je dosta povišeno. 90 do 100 otkucaja u minutu, pošto imam onaj aparat na meri često.
Hvala vam što ste se javili, evo.
Kada ubrzan srčani rad može da ima dvostruki uzrok. Jedan je bolest samog srca, a drugo je preterana aktivnost vegetativnog nervnog sistema koji reguliše srčani rad, odnosno broj otkucaja koje nama treba. A on obično to radi preko lučenja dobro poznatog adrenalina. Tako da ubrzan srčani rad, ukoliko ne postoji strukturno ili električna bolest srca, je posljedica preterane aktivnosti vegetativnog sistema. sistema i to je jako čest problem i zaista neprijatan. Treba vidjeti šta je razlog za to. Nerajit, ko to je razlog poremećaja rada štitne žlezde, koja zbog svoje hiperaktivnosti aktivira i taj sistem, tako da treba provjeriti hormone štitne žlezde, a ako su oni normalni i zaista trebalo bi onda uraditi, mi kažemo 24-časovni holter i snimiti njegov brzinu srčnog rada u različitim dobu dana i noći i vidjeti kada njemu u stvari se ubrzava srčani rad, ne bi da najlakše došli do razloga koji je doma, pa ukoliko je to zaista prosječan broj otkud se suviše veliki, postoje lekovi koji služe da blokiraju efekat adrenalina na srce i da blagotvorno deluje na srce.
Govorimo o zdravlju dečijeg srca do 18 godina se i kod vas, jel da, dolaze i leče deci i mladi ljudi, ali sve češće govorimo i o, evo pomenuli smo i visok krvni pritisak kao mogućnost i kod mladih. Otkud to da se tako poremeti? Jesi visok krvni pritisak i ranije pojavljivao kod mladih ljudi?
Da, pod uvijek postoje deca koje, naročito u adolescenciji, imaju povećan krvni pritisak, ali u posljednjih godina taj problem sve češće, čak i 15% dece u adolescenciji, znači u srednjim školama, ima povećan pritisak, što je zaista ogroman broj. Najčešći razlog za povećan pritisak kod dece u tom životnom dobu je gojaznost i nepravilan način ishrana koja je bogata soli. I mi također znamo da ne samo mi lekari koji se bavimo decom, nego i ljudi obični, da je gojaznost postala veliki problem. Posebno kada, eto, na ulasku u pubertet počinje velika aktivnost hormona i deca počnu naglo da se goje. A način ishrane i način života su odgovor na to najčešće, znači u najvećem broju situacija, sve u ekstremnim, a to je hrana koja je bogata kalorijama, to je hrana bazirana na ugljenim hidratima, hrana iz pekara, pice, pune su soli i s jedne strane su izuzetno ukusne, lako dostupne, jeftina je hrana.
I svi je jedu,
ne postoje škola pored koje nema kiosk koji prodaje tu primamljivu hranu, a ona je u stvari otrov. U najbukvalnijem smislu reči, belo brašno i soj i šećer su tri strašna otrova koji su apsolutno sve samo nekorisni. I mi stalno pokušavamo da se borimo protiv toga, ali nažalost često ne uspeva.
Osim što povećava, odnosno odražava se na krvni pritisak, ta hrana dovodi do nečega što je isto tako veoma opasno i vrtimo se u krug, gojaznost, je li tako?
Da, gojaznost, u stvari ta hrana je, kao što sam rekla, bogata šećerima, ugljenim hidratima i one izazivaju jednu vrstu začarnog kruga, jer kada se u organizam uneše se šećer, onda se pankreas luči insulin i onda taj šećer se smanji, ali vrlo brzo dođe do naglog ponovo gladi, jer kad se šećer naglo spušta, objavlja se glad i što se više jede, čovjek je sve gladniji. Jer to svako zna da uveče ako se najede, ujutro će biti gladan, a ujutro, ako se uveče ne jede mnogo, onda ujutro neće biti gladan. To su ti efekti koji su začaranog kruga i veoma često ljudi uđu takozvanu zavisnost od ugljenih hidrata, slično zavisnosti od droge i zaista je u tim situacijama teško je boriti se sa tim, ali je moguće svakako. Lečenje gojaznosti je, kada je pacijent raspoložen, to je izuzetno efikasno.
Ali je vjerojatno potrebna podrška, mi govorimo u emisiji koja se zove Familiologija, pretpostavljam da je podrška cele porodice potrebna, da svi u porodici treba se prilagode određen. Neretko srećemo i decu i roditelje koji su gojazni.
Da, to je skoro pravilo da su gojazni roditelji dece, što zdražava pre svega način kuvanja, ishrane, kulturu te porodice. A ukoliko roditelji očekuju da će dete imati tu snagu da se drži neke zdrave hrane, da pri tome oni sabotiraju to praveći kolače ili kupoveći sokove koji su najveći otrov od svega ili slatka pića, onda zaista neće ništa uraditi. Prema tome, ključ je da cijela porodica solidarno, ali u cilju svog zdravlja kolektivnog, podrži takav jednu promjenu. I ta promjena teško pada samo u početku, i vrlo brzo se vide efekti, to deci jako prijadi, ne mislim opozdanje, i zaista cijela porodica mora da podrži takav projekat i onda zaista bude rezultat.
Mm-hmm.
Veoma često u ekstremnim situacijama kada je broj kilograma veći od 10 u odnosu.
Kako
na...
se to računa? Postoje
tabele koje određuju prema visini i težini deteta, takozvanu optimalnu težinu, takozvani body mass index, koji definiše koja je optimalna težina deteta. To može naći svako na kompjuteru i obično se svi iznenadimo da svi skoro imam ili većina ljudi ima neki kilogram viška, ali taj neki kilogram viška nije opasan, opasno je kada se pređe taj dvocifreni plus, onda je to prava gojaznost i sa tom pravom gojaznošću treba da se bave profesionalci, jer mislim da roditelji koji imaju decu tako, na neki način su bili saučesnici u tom dobijanju tih dvocifrenog broja kilograma, moraju da se obrate lekaru za pomoć. Postoje znači ljudi koji se time bave, dijetetičari koji naprave takvu ishranu gde dete nije gladno, znači to je prvi ključ za uspeha, nije gladno, jede pravilno i vidi rezultate. I ukoliko dete ne može da prihvati takvu ishranu, onda treba da se obrate psiholozima. Brojna deca svoju depresiju leče hranom, jer ta hrana, to je znači i mleko, i mleče proizvodi i hleb, izazivaju lučenje nečega što se zove endomorfini, a to su jedna vrsta unutrašnjih morfina koje daju osjećaj zadovoljstva. Tako da, mnogi ljudi to imaju običaj, kad pojedu najlepši ručak, žele da pojedu parče hleba, znači prijem taj hleb ili ih opušta.
Radio Beograd 1, familiologija, još uvek smo sa vama i pre svega profesor dr. Ida Jovanović, dečiji kardiolog, 322-5299, pozivni za Beograd 011. Priče o vršnjacima počinju vrlo rano i mi nastavljamo našu priču o Tomi i njegovim vršnjacima i njegovoj ljubavi koja traje. Ovako je bilo jesenas. Uz snimanje dečjih igara snimimo i ponešto o dečijem srcu. Došla je zima i mnogo toga se promenilo.
Znači, bio si zaljubljen u Nađu?
Da. I onda me ona napustila.
Ja sam morao, ja ga pitao Toma, gde si to, ja sam otkud, ja znam da ću onda plati.
Ja sam tugovao.
Tamo i sedi, okreni se. Ja pitao, ajde se igramo, on hoće da plače, on plače, on plače. Ja ga pitam, što Toma plačeš, kaže, i mene je napustila Nađa. Ma no, šta te briga, šta znači ćeš drugu, ima još puno devojčica.
A ja sam ovaj tugovao za Nađu, tugovao, tamo sam krenuo sa stolica i da kako...
Nemo da plaću.
Neću da plaću.
Stvarno je tugovao.
Ja sam mislila da se kod ništa desilo.
Zato što me Nađa napustila. Lepo, zato što je rekla,
nije bilo da idemo više zato što je bio dosada, nije teo da se igra sa njom i zato ga je ona napisala.
Jesam teo da si igram s njom, samo što ti to ne razumeš i ti...
Pa te radi u drugi vrti zato što je ovaj pričao da više ne bude on dečko njoj i ona je teo da ide u drugi vrti.
Nisam pričao, sama te je napustila.
13.38, familiologija i još neko nam se javio. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, Tomić, Uvin Tomić iz Beške.
Izvolite.
Molio bih doktorku da mi odgovori, ako je to iz njenog faha, mislim da jeste. Moja unuka koja ima 17 godina, ima tenziju 100 sa 50, 90 sa 50, 60, uglavnom po meni hipotenzija. Kad ode kod pedijatra, oni kažu da je to maltene u redu. Interesuje me da li to treba preduzeti neko lečenje, ispitivanje ili bilo šta.
Hvala vam.
Hvala vam na ovom pitanju. Vidite, pojam visokog pritiska svima je dobro poznat, a pojam niskog pritiska je velika zabluda. Svaki čovjek ima svoj individualan pritisak. pri čemu generalno pritisak više zavisi od građe tela nego što zavisi od toliko od godina i tako dalje. I jedna, to je jedna stvar. Druga stvar, svako ima individualan pritisak. Većina mladih ženskih osoba ima pritisak 90 za 60 i to je apsolutno normalan pritisak. A nizak pritisak po definiciji u medicini je samo onaj pritisak koji dovodi do osjećaja slabosti. Ako vaša unuka nema tegobe i ako ona taj pritisak prosto je potpuno normalno se kreće, to je njen normalni pritisak. Ali generalno, što je pritisak niži, to je bolje za organizam. Tako da nemojte nikako da dižete pritisak. On manje opterećuje srce. Drugim rečima, visina pritiska to vam je kao uzbrdica kojom hodate. Ako je pritisak nizak, onda srce hoda po ravnom. Ako povećate pritisak, srce hoda po uzbrdici. Pa prema tome, naš ključni cilj u medicini je da smanjimo pritisak do ivice tolerancije. Znači, jer tako štedimo srce.
Mm-hmm. A ne štedimo srce ako se ne krećemo, obrnuto, je li tako?
Da,
Prošlih dana jednu pažnju je izazvala vest da će đaci sa učiteljima svaki dan 15 minuta vežbati gimnastiku, pa su onda i učitelji krenuli na obuke i verovatno će koristiti i njima i deci, ne znamo kome više, ali potpuno je nebitno. Deca nam, verovatno to ima veze sa igricama i sa celom ovom emisijom, i sa ishranom, i sa kretanjem, nekretanjem i gojaznošću, vrlo često izbjegavaju časove fizičkog vaspitanja, što verovatno nije dobro.
Pa jako me raduje takva inicijativa da se već u osnovnoj školi, znači veoma rano, započne sa redovnim fizičkim aktivnostima, ne toliko da bi to uticalo na zdravlje, koliko to utiče na stvaranje odnosa prema zdravom životu, odnosno prema fizičkoj aktivnosti. To je izuzetno dragoceno. I to se uči, to se stiče, uči se u porodici, ali ako je porodica nema tu kulturu, onda se to je tu, treba da uči u školi, škola je za to. Fizička aktivnost je dragocena. Kad bi pitali jednog lekara, kad bi imao pravo da kaže jednu jedinu stvar koja najbolje utiče na ukupno zdravlje, ne samo na kardiovaskularni sistem, nego na maligne bolesti, na hipertenziju, na rad creva, mozga i tako dalje, to bi bila fizička aktivnost. Kod dece, kada mi roditelji pitaju da li dete treba da se bavi sportom, mi kažemo, da, pa ne postoji ništa bolje. Ne zato što će samo srce i mišići pravilnije i bolje se razvijati, nego zato što će se njihova psiha bolje razvijati.
Profesorka, samo da vas vidim, pošto ćemo morati da završimo evo, već još jedan i po minut, jer nam preostaje da čujemo porodičnu priču Stanislava Vinavera. Ukratko, kad deca počnu da se bave sportom koji je toliko važan, kad počnu profesionalno, verovatno treba da dođu na jedan detaljniji i temeljniji pregled srca, tako?
Da, pod aktivnim sportom se podrazumeva 5 i više treninga nedeljno, to je 10 i više sati aktivnog treninga nedeljno. Takva deca treba da imaju pregled pre nego što uđu u aktivan sport. Oni se prije toga obično i rekreativno bave sportom, ali da, postoje ti takozvani sistematski pregledi sportista koji su obavezni za svakog aktivnog sportistu.
Zato što može da pre nekoliko godina znamo da se dešavalo čak da neki mladi ljudi izuzetno pozli na treninzima.
Naprasna smrt u sportu je poznata već par, da kažem, 1000 godina, tako da ona je centralno pitanje sportske medicine uopšte i cilj svih tih detaljnih pregleda. Da, nažalost, i osobe koje se aktivno bave sportom mogu da budu bolesne i imaju rizik od naprasne smrti. Prema tome, znači, obavezni su pregledi sportista i to je zakonom našim predviđeno.
Hvala vam mnogo. Vaša i moja gošća, profesor dr. Ida Jovanović, dečji kardiolog, a sa vama su bili Aleksandra Urošević, Ivan Petrović, Aleksandar Petrović, Branislav Jerković, muzička redakcija, Vesna Ćorović-Butrić. Ostavljamo vas, dakle, uz priču profesora dr. Gojka Tešića o Stanislavu Vinaveru, magu srpskog jezika. Doviđenja.
Preko Praga. Thank you.
porodična priča.
Na džubretu mirnu, daleko od sveta, povuko se pesnik da baci u pluća lepoga vazduha što varoši smeta i da stekne struju sve svežna na hrana.
Stanislav Vinaver je neko ko je živeo život jednog čudaka.
Što on noću pije sa Pavlakom kavu?
A isto vremeno se može reći da je živeo život avanturiste.
Volja mi snažna i nije setna, suzama vlažna, moja je volja u gnevu zolja.
Rođen je od 891. u Šapcu.
Poezija mog sokaka, to su deca neizbrojna, svakog kuta i bučaka.
U porodici koja dolazi iz Poljske, odnosno iz Nemačke.
Poezija moj ime ista.
Maternji mu jezik nije bio srpski, nego bi se moglo reći da bi bio maternji poljski ili nemački. A sigurno je jedan od onih koji je ponajviše uradio za modernost srpskog jezika i verovatno neko ko je u 20. veku sačinio kovanica u duhu srpskog jezika.
Za mene je celog života bio najveći problem kako ući u suštinu melodijskog u srpskom jeziku, a zatim kako iz nje izaći. Jer mi moramo da izađemo iz malih raspona. Da bismo iz jedne etape prešli u drugu, moramo da se otrgnemo od muzike u kojoj se nalazimo.
Majka je bila pijanistkinja i već od ranih dana, dakle od detinjstva, on ima ili manifestuje svoju ljubav prema muzici, koju studira u Parizu.
Imali smo dve kuće. U jednoj je bila očeva ordinacija i ja. Noću sam otvarao prozor, strašno sam voleo da slušam žabe, tu tešku melanholiju njihovog kreketanja.
Otac mu je bio lekar i doneo je u Šabac prvi rentgen, kao što je Ruža donela prvi klavir u Šabac i čak se može reći da je to i prvi klavir u Srbiji. Dakle, to je potpuno jedna fascinantna romaneskna priča.
Bio je neobično ljubopitljiv čovjek za sve stvari iz nauke, iz raznovrsnih oblasti. On je jedno 2-3 puta nedeljno išao u univerzitetsku biblioteku.
Vrlo rano je ušao u svet literature, još kao srednjoškolac. Zanimljivo je, dobitnik je nagrade za temat o čitanju.
Neki sistem taj brzog čitanja, da se čita ono što Amerikanci proučavaju na koleđima, se čita u nakrst, se strašno brzo čita.
Okasion, izveštavam da mi je prispjela jedna partija novih vaseljena u raznim bojama, svemira malih i velikih i prvoklasnih haosa. Vršimo pravke starih svetova, instaliram svetske gromobrane. Stanislav Vinaver.
Već 911. godine svojom pesničkom zbirkom Mijeća napravio je pravu revoluciju i pravu pometnju u onome što je tad bila vladajuća poetika Jovana Ljučića, Milana Rakića. Započeo je već rat sa Bogdanom Popovićem oko njegove antologije novije srpske lirike. Napisao je knjigu koja i samim naslovom govori da je to apsolutno nešto novo, priče koje su izgubile ravnotežu, i ta odrednica bi mogla da bude i neka vrsta ključa za njegovu poetiku od početka do kraja.
Avunga, avunga, avunga.
To je ono što izgleda smešno, a u stvari je ozbiljno.
Njegova želja je bila da tu prosto ravnotežu pomeri, da pomrsi konce ravnoteži.
Zahije
slutiš li slatkih sokova zanos zvezda
naredile književnu seču knezova
prekinu sa strasti ran
jednom sve se naoblače a lav gadno rika
dovanke noć proboli beli dan svih bunila nedozvanke svih mađija neosvanke
vide li je šta ne znači kad je neko vas
prestupu spava mala.
Pred rat, kad su mu neki prijatelji savjetovali da treba da oni porodica da napuste Jugoslaviju, pošto je po nemačkim zakonima koji će važiti kad Nemci osvoje Jugoslaviju jevrejskog porekla i da se Jevreji uništavaju, on nikako nije hteo da...
Zanimljiv je još jedan podatak. On već ulazi kao omladinac u Prvi svjetski rat.
Napusti Jugoslaviju, nego kaže ja sam rezervni oficir, ja moram da se borim protiv neprijatelja.
Prelazi sa majkom preko Albanije, dakle nosi to iskustvo ratno, od Skrfa odlazi u Rusiju, dakle u nešto što je središte svetske revolucije, dakle oktobarsku revoluciju, i on je jedan od onih retkih srpskih intelektualaca koji je svedok svega onoga što se dešavalo.
Otišao je u rat kao rezervni kapetan pre nego što je dobio poziv na mobilizaciju, kaže moramo da idemo pre, i sećam se da smo ga ispratili na željezničku stanicu, sve je vrvalo od reguta i od vojnika koji idu, uglavnom i on polazi u rat.
Posle povratka iz Rusije napisao je seriju 20. godina, seriju briljantnih tekstova. Nije imao milosti ni prema crvenim ni prema belim ubicama. On je krv koja je tekla Moskvom i Petrovgradom osuđivao na isti način. I to je jedan od razloga što je dosta dugo bio po strani iz onoga što su važeći i politički književni tokovi.
Now Ran the kite brings home the knight that Mang the bat sets free. The herds are shut in byre and hut, for loosed till dawn are we.
On je neko ko je prevodio sa 7 svetskih jezika. Dakle, prevodio je od onoga što pripada svetu dečije mašte. Dakle, prevodio je Kerola, prevodio je Kiplinga.
That keep the jungle law.
Bien loin au-delà du Gange jusqu'à la Chine.
Prevodio je bajke iz 1001 noći, ali je prevodio i ono što su možda najznačajniji književni tekstovi svetske literature, da li je Gargantua i Pantagruel,
anagram de François Rabelais.
Da li je reč o Tristramu Shandyu.
Turned to writing Tristram Shandy. It was late, he was 46.
Yeah, what
did he do between university and writing Tristram Shandy that led him to it?
Voja Čolanović. Ne znam koliko mi je meseci trebalo kada sam kao mladi novinar spoljno-političke službe Tanjuga, upravo demobilisan iz ratnog vazduhoplovstva, shvatio ko stoji iza inicijala SV, koji su se nalazili u dnu izveštaja inostranih agencija. Otimali smo se od te prevode, zato što su bili izuzetno laki za rad. Nije imalo šta ni da im se doda, ni oduzme. On je sedeo sa jedno desetak prevodilaca u jednom ogromnom prevodilačkom desku i daktilografkinji pored sebe je sa trake prevodio bez zastoja, bez gomile rečnika koji su stajali na stolovima drugih prevodilaca. Diktirao, sećam se, dosta zadihano, ali bez zastoja, kao da čita sa srpskog jezika. Prevodio je i sa zapisa radiotelegrafista, koji nisu znali ni jedan strani jezik, ni srpski, pa su bili puni grešaka. I, sećam se, Vinaver je jednom rekao kako po tim greškama prepoznaje koji je čiji zapis. Lično sam se upoznao sa Vinaverom na stepenicama Tanjuga.
Ko je
dvije psovke Vukaradžić vikao kad su mu pomirali zube. Od Ljostojanovića strana 500.
Osnovna preokupacija moga oca je bila jezik. I to srpski jezik. I smatrao je da ga poznaje i iznutra i spolja.
Njegovi sinovi Vuk i Konstantin Vuk, kao jedan od najznačajnijih historičara, se bavio modernom istorijom.
On je beležio sve kaj čuje neki referencni obrt ili podblači u knjigama i ispisuje na šifove, ispisuje šta je pronašao i neke čudne izraze, ne radi kalambura, nego kako se može izražavati.
Drugi sin, Konstantin Minaver, je studirao muziku u Beču i jedan i drugi su rođeni u Nemačkoj. On je neko ko je u Drugom svjetskom ratu svoj život proveo u nemačkim koncentracionim logorima, takozvanim oflazima, i ono što je najjezivije, njegova majka Ruža Vinaver prosto završila je svoj život u gasnoj komori u toku Drugog svjetskog rata.
Muzika Svrčaka je muzika malih intervalskih raspona, kao muzika srpskog jezika. Naš jezik je bio kao žabe, svrci i fru.
Neprevaziđen je kao parodičar i to je ono što je smetalo, jer je proglašen neozbiljnim stvaraocem kome je ruganje, podsmevanje ili karikiranje neka bitnija odlika, dakle potpuna pogreška.
Prema jednom rumunskom, francuskom avangardnom pisu, caru avangardnom, dobro,
volja mi snažna.
On nikad nije odustajao, bio ga zapravo glas da je on bio toliko dosadan u tim svojim pričama, jer je uporno svima, dakle na književnim tribinama, pokušavao da pokaže i da dokaže koliko su moderni evropski tokovi u svjetskoj literaturi otišli tako daleko.
Rijabin očekuje katastrofu, a oko njega već je ona.
Pozorište je bio onaj svet o kome je on ostavio izuzetne tekstove. Ne samo u tom vremenu, nego mislim da ni u novim vremenima, što se muzičke kritike, što se čak i pozorišne kritike tiče, nema mu ravna.
Preko Praga.